እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 25 ከምኡውን 22 ሜትር ባንድ ወይ ከዓ ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ንሕንድም ሰንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 6 ግንቦት 2016 ወይ ከዓ 3 ሚያዝያ 2018 ዓ ም እዩ ዜና ቀዲምና ኣፍሪቃዊት ሃገር ማሊ መሰጋገሪ ስደተኛታት ትኸውን ኣላ ዝብል ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ኤርትራ ኣብ 25 ዓመታት ብዝብል ኣጋይሽ ሒዝናልኩም ኣሎና ርእቶታትኩም ውን ኣሎ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒኣፍ ወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ምስኹም? ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ዝተመስረተሉ መበል 80 ዓመት ናብ ዝዛዝመሉ ምርኢት ኤግዚቢሽን ከም ዝተሳገረ ተፈሊጡ። ንሓደ ዓመት እናተዘከረ ዝፀንሐ መበል 80 ዓመት ምስረታቱ ማሕበር ዝተፈላለየ ምድላዋት እናገበረ እውን ከም ዝመፀ እቲ ዜና ይጠቅስ። ናቕለዋይ ሓላው እቲ ማሕበር ፕረዚደንት ሙላቱ ተሾመ እቲ በዓል ይዝከር ዘሎ ብሰንኪ ኣልኒኖ ዘስዕቦ ደርቂ ዝተለከሙ 12 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ንምድሓን ኣብ ዝስራሓሉ ከምኡውን ዕላማ ዘይብሎም ዕጡዋት ደቡብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ 208 ሰባት ግፍዓዊ ጭፍጨፋን 108 ህፃናት ኣብ ዝተጨውሉን እዋን ኢሎም። ክልቲኦም ፍፃመታት ዘይተኣሳሰሩ እኳ እንትኾነ ንስድራ ቤት ቀይሕ መስቀል ግና ክልቲኦም ሕቶ ሰብኣውነት እዮም ኢሎም እቶም ፕረዚደንት። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ከተማ ነጆ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ለይቲ ምስ ደብዳብ ፖሊስ ብዝተታሕዘ ሓደ ተማሃሪ ሞይቱ ክብሉ ነበርትታ ከተማ ንቪኦኤ ክፍሊ ኦሮምኛ ገሊፆም ምምሕዳር ከተማ ነጆ ግን እቲ ተማሃሪ ዝሞተ ብሕማም ምዃኑ ሆስፒታል ኣረጋጊፁ ኢሎም ኣለው። ጃለኒ ገመዳ ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ንዝሰርሐቶ ምን ያክተቅርቦ እያ።
ነባር ከተማ ነጆ ዝኾኑ ኣቶ መሓመድ ሂካ ንጃለኒ ገመዳ ከም ዝገለጹላ ቅድሚ ክልተ ሰሙናት ፌደራል ፖሊስን ወታደራት ኣጋኣዝን ኣብታ ከተማ ናብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ መሰናድኦ ኣትዮም ነቶም ተምሃሮ ኣኪቦም ገጾም ናብ ፀሓይ ገይሮም ኣብ መሬት ክድቀሱ ገይሮሞም ትምሃሩ ዲኹም ኣይትምሃሩን ኢሎም እውን ደብዲቦሞም ኢሎም። ተምሃሪ ከተማ ነጆ ሰቦቃ ኣየነው ከም ዝገለጾ ከዓ ሰንበት ዕለት ፋስጋ ምሸት ተምሃራይ ተሸዓይ ክፍሊ ሳሙኤል ተክለ ኣሜንቴ ፖሊስ ብዘውረደሉ ከቢድ ደብዳብ ደማምሊሱ ናብ ሆስፒታል ተወሲዱ ሞይቱ ይብል።
ፋሲካ አይነት ያለ ሳሙኤል የሚባል አቃሉ የተለኛ ክፍል ተማሪ ነው። ያጁ ላይ ይሰራል።
መዓልቲ ፋስጋ እዩ ሳሙኤል ዝበሃል እፈልጦ እየ። ዕለታዊ ስራሕ ከም ምሕፃብ መኪና ዝበለ እዩ ዝሰርሕ። ወለዲ የብሉን መነባብሮይ ከም መሓይሸ ይብል ነይሩ። ካልኦት ሃዲሞም ክወፁ ንሱ ኣጋጣሚ ተታሒዙ ሑቀይ ሃሪሞም ንክብል ተሰሚዑ ሆስፒታል ከይዱ ኣብኡ ከዓ ሜቱ ፖሊስ እዮም ደብዲቦሞ። ናብ ናይ ትውልዲ ዓዱ ከይዱ እውን ተቐቢሩ ይብል። ዝተኣስሩ ናበይ ከም ዘለውን ዘይፍለጡ መምሃራንን ተምሃሮን ኣለው። ስድሮኦም እውን ክርእዎም ከም ዘይከኣሉን ምግቢ ጥራሕ ኣብፂሖም ከም ዝምለሱን እውን ይገልጽ። ኣመሓዳሪ ከተማ ነጆ ኣቶ ብርሃኑ ጫሌ ብወገኖም ብዛዕባ ተማሃራይ ሳሙኤል ተክሊ ኣመንተ ኣብ ማውታ ተሓቲቶም ከምዚ ይብሉ። ካብ ሆስፒታል ብዝረኽብናይ ሓበሬታ ናይ ውልቁ ፀገም ጥዕና ከም ዘለዎ ዝረኣይዎ ዶክተራት ወሲኖም እዮም ዝብል እዩ። ግን ብኣካል ሆስፒታል ከይድና ኣይሓተትናን። እቲ ሰብ ምስ ዝበልዖን ዝሰተዮን ዝተተሓሓዘ ምናልባት እውን ካብ መጠን ንላዕሊ ሰትዩ ምስ ልቡ ዝተተሓሓዘ እዩ ተባሂሉሎ ኢሎም ብደብዳብ ፖሊሲ ሜይቱ ዝብሉ ህውከት ንምልዕዓል ዝደልዩ ወገናት እዮም ዝበሉቶም ኣመሓዳሪ። ዝተኣስሩ ፀገም ፈጢሮም ፖሊስ መርትዖ ዝረኸበሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ፖሊስ ስቕ ኢሉ ኣይኣስርኒ ላዕለዋይነት ሕጊ ዝኽበረላ ሃገርያ ክብሉ ተዛሪቦም እሱራት ምርኣይ ኣይከኣልና ንዝብሉ እውን ካብ ዝተፈቕዲ ሰዓታት ኣሕሊፎም ስለ ዝኸዲኦም ናይ ትምህርቲ ጉዳይ እውን እንተኾነ ከይዲ ምምሃርን ምስትምሃርን ፀገም የለን ኢሎም ኣለው።
ርእሰ ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፍራንሲስ ንዘቃልሕዎ ዝተባሃለ መልእኽቲ ተስፋን ምፅንናዕን ሎሚ ዓርቢ ኣብ ቫቲካን ዓለም ለኸ ሽልማት ሸለማኝ ተቐቢሎም። ንሶም ነቲ ሽልማት ድሕሪ ምቕባሎም ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ስደተኛ ማለት ገበነኛ ማለት ኣይኮነን፣ ኣውሮጳ ንሓፁራትን ድልድላትን ስደተኛታት ክተፍርስ ኣብ ክንዲኡ ክብሪ ደቂ ሰባት ክተረጋግፅ ፀዊዖም። ንቃላት ተቓላሲ ሰብኣዊ መሰላት ዝነበረ ማርቲን ሉተር ኪንግ ዘቃልሑ እቶም ርእሰ ጳጳሳት ንቆልዑ ንመናእሰያት ዓበይቲ ዝሰኣኑን ዝተጸገሙን ትሕብሕብ ኣውሮፓ ክትከውን ተመሓጺኖም። ንሽልማት ሸርለማኝ ክሳብ ሎሚ ካብ ዝተቐበሉ ሰባት ዊንስተን ቸርችል፣ ኮናርድ ኣደንወር፣ ሄንሪ ከሲንጀር፣ ቫክላቭ ሃቨልን ቢል ክሊንተንን ገሊኦም እዮም። ዕላምኡ ንሓድነት ድሕረ ውግእ ኣውሮጳ ኣበርክቶ ዝገበሩ ሰባት ንምትብባዕ። መንግስት ኬንያ 400,000 ስደተኛታት ንዝዕቀቡ ክልተ ካምፕታት ንምዕፃብ ወጢኑ ከም ዘሎ ገሊጹ። መንግስቲ ኬንያ ኣብ ናይ ሎሚ ዓርቢ መግለፂኡ ብሰንኪ ሃገራዊ ፀጥታ ክልቲኦም ካምፕ ስደተኛታት ምዕፃው ኣድላይ ኮይኑ ተረኺቡሉ ይብል። እቲ ክልተ ዝገጻቱ መግለፂ እቶም ስደተኛታት ክጥረዙ እንተኮይኖም ኣይነፀረን እንተኾነ ንጉዳይ ስዱዳት ዝከታተል ቤት ፅሕፈት ከምዚ ዓፀውን ካምፕታት ዳዳብን ካኩማን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ከም ዝዓፁን ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ማእከላይ ኬንያ ዝርከብ ካምፕ ዳዳብ 330,000 ካኩማ ድማ 55,000 ስዱዳት ዓቂቦም ይርከቡ። ቢልዮነር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መባእታዊ ምርጫ ዝኣክል ድምፂ ረቂቡ ክኾውን ይኽእል እዩ። ኣብ መራሕቲ ሪፐብሊካውያን ግና ሙሉእ ተቐባልነት ኣይከሰበን። ዝለዓለ በዓል ስልጣን እቲ ፓርቲ ኣፈ ጉባኤ ፖል ራየን ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣብዚ እዋን እዚ ንዶናልድ ትራምፕ ንምድጋፍ ቅሩብ ኣይኮንኩን ኢሎም ኣለው። ዶናልድ ትራምፕ ውክልና ሪፐብሊካውያን እንተዘረኺበ ህውከት ክውላዕ እዩ ድሕሪ ምባሉ ፖል ራየን ምንቃፎም ይዝከር። ተስፋ ይገብር ንምሩፅና ክድግፍ ተስፋይ ንሕፁኢና ክድግፍ እዩ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ግና ኣብኡ የለኹን ኢሎም ፖል ራየን። ዶናልድ ትራምፕ ብተርኡ ኣነ እውን ኣጀንዳ ፖል ራየን ንምድጋፍ ቅርብ የለኹን ምናልባሽ ኣብ መጻኢ ከም ዝበለ ይዝከር እዩ።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንዝስደዱ ዘለዉ ሶርያውያን ስደተኛታት ካልእ መሰጋገሪ መንገዲ ኮይኑ ዝፀንሐ እውን ይዕፀሎ። እዚ ከዓ ኣፍሪቃ እዩ። ማውሪታንያ ሓንቲ ካብተን ክሳብ ሕጂ ሶርያውያን ስደተኛታት ብነፃ ትቕበል ዝፀንሐት ሃገር እያ። ሎሚ ግን ቪዛ ክትሓት ትጀሚራ ኣላ። ሰበስልጣን ሃገራት ሰሜን ኣፍሪቃን ሃገራት ትሕቲ ሰሃራን እውን ነቲ ብምድረ በዳ ዝግበር ጉዕዞ ስደተኛታት ንምግታእ ይሰርሑ ምህላዎም ተገሊጹ ኣሎ። ካትሪና ሆጂ ንዘዳለወቶ ፀብጻብ እውን ተኺዳና ሒዛቶ ኣላ።
ጀማል ኣሕመድ ንዓርኩ ካልድ ደው ኢሉ ኣበይ ከም ዘሎ ሓቶ። ክልቲኦም ኣዲሊብ ካብ ዝተባህለት ከተማ ሶርያ እዮም። ካልድ ጀርመን ኣትዩ። ከማል ድማ ኣብቲ ክልቲኦም ስድራ ብሓባር ዝነብርሉ ዝነበረ ዝተጨናነቐ ህንፃ ከተማ ባማኮ እዩ ዘሎ። ጀማል ኣብ ማሊ ክንዲዚ ግዜ ክፀንሕ ኣይመደበን። ቀጻሊ ምቁራፅ ኤሌክትሪክን ሙቐትን ንመነባብሮኦም ከም ዘኽበዶ ይገልጽ። ብ6 ደቁ ብተደጋጋሚ ከም ዝሓሙ ወዲ 10 ወርሒ መሓመድ ወዱ ድማ ትሕቲ 5 ኪሎ ከም ዝምዘንን ዓሶ ከም ዝሓመመ ድሕሪ ምግላጽ ገንዘብ እንተዝህልዎ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ካብቲ ሃገር ወፂኡ ከም ዝኸይድ ይሕብር። እንተኾነ ግን ኣብ ዝተጨናነቐ መካይን ብዘይ ሕጋውያን ኣስገርቲ ጉዕዞ ከይፍጽም ደቁ ከይሓምዎ ከም ዝሰግእ እውን ወሲኹ ይገልጽ። ካልድ ናብ ስፔን ከተማ መሊላ ንምብጻሕ ዝተጓዕዞ ጉዕዞ እዚ ምዃኑ ብሰሜናዊ ሞሮኮ ኣቢሉ ናብ ስፔን ብጀልባ ከም ዝተሳገረ ጀማል ይገልጽ። እዚ ነዊሕን ኣድካምን ብርቱዕ ሙቐት ዘለዎ ጉዕዞ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብብዝሒ ስደተኛታት ዝጓዓዝሉ መገዲ ኮይኑ ኣሎ። ገንዘብ ዘለዎም ሶርያውያን ስደተኛታት ናብ ቱርኪ ወይ ሊባኖስ ብነፋሪት ይኸዱ እሞ ካብኡ ናብ ዋና ከተማ ማውሪታንያ ናብ ቾሎት ብነፋሪት ይቕጽሉ፣ ካብኡ ድማ ናብ ማሊ ብኣውቶቡስ ይጓዓዙ። ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ድማ ብመገዲ ምድረ በዳ ናብ ገማግም ማእከላይ ባህሪ የብፅሕዎም። እዚ ሓደገኛ ጉዕዞ ኣፍሪካውያን ንነዊሕ ግዜ ክጥቀምሉ ዝፀንሑ ኮይኖም ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣስታት $300 ይኽፍል። ሰበስልጣን ዘን ሃገራት ሶርያውያን ስደተኛታት ብዙሕ ገንዘብ ከም ዘለዎምን ብተደጋጋሚ በዚ መገዲ ከም ዝጓዓዙን ይገልጹ። ኣብ ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ኣይኦኤም ጨንፈር ማሊ ሰራሕተኛ ዝኾነ በከሪ ድዩምባ ቁፅርቶም በብግዜኡ ማሊ ዝኣቱ ስደተኛታት ከም ዘይፍለጥ ይገልጽ።
ኣቦ ኣደን ቆልዕትን ኮይኖም ብሓባር ክጓዓዙ ትርኢ። መጀመርያ ናብ ማሊ ዝኣተዉ 36 ሰባት ኮይኖም ኩሎም ፓስፖርትን ትራንዚት ቪዛን ዘለዎምን እዮም። እቶም ካልኦት ግን ቁፅሮም ክንፈልጦ ኣይከኣልናን፣ ምክንያቱ ብከተማታት ኣይኮኑን ዝኣትዉ ዘለዉ፣ ብበረኻን ምድረ በዳን እዮም ናብ ማሊ ዝኣትዉ ዘለዉ።
ኣብዝሓለፈ 2 ወርሒ ሰበስልጣን ማውሪታንያ መእተው ቪዛ ምሕታት ብምጅማሮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ከተማ ናብ ቾሎት ዝኣትዉ ቁፅሪ ሶርያውያን ስደተኛታት ይንክሎ። ማሊ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ን92 ሶርያውያን ዕቁባ እኳ እንተሓበቶም ክሰርሑ ዘፍቅድ ግን ኣይኮነን። ጀማል ኣብ ማሊ ምፅናሕ ዝምረፅ ከም ዘይኮነን ናብ ጀርመን ንምኻድ ኩሉ ግዜ ከም ዝሓስብን ይገልጽ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ኤርትራ ኣብ ዝወርሒ እዚ መበል 25 ዓመት ነፃነት ብሩራዊ ይብል እዩ ተኽብር ኣላ። نزل سحالف عسران حمشن عمتات المجمجم مسجينا مسجزينا مسجزينا بزت عام تخطط لي برنامج كنا قربنا حسب قوان تلنا نلومين سلست خاب بوليتيكا وتجعلنا زعيمين نزح حسبنا يوم إيرتراويان عدمنا لنا نابتول دول لجبريل كحلفكم
يقني لي عدمات بقدام النت مزين العلو عرستي سان حمشتن عمت برراوي ايوبيليو ناس النت اترا زتحاز حصر زبل سمع تاريخكم نسمعتي كتنقرو كحتكم
قال تاخيدانه بحال انا ابتي منجسنا ايتيوبيا هون ابتي ثوراتنا ايرتراون ابتغاد الحرنت هون حزبوا غنبار كل تقاليسه حجها اب عد انجليزي خمت الله مالتي
عبد الرحمن سيدي بحال عاد انجليز مساحلو عدمي عشرت تشعت عبدلون كلوي كابنيشتي كابتن زفت وندرفتات اي كلام ملي تبل درفن اي برخات منقصاب بمعادو تخويلا بالنفس وزوز بلا قلن دا بلز درفة بطعم سفوت ودرفي انيرا ترقم عقن تاي قلق بهالكلو انو بانديرا يرقى درف زلا درفي قلن دا تبهر بزوح نتمع نيرنا عمو حجي بهمو مستي زدبرد نور كالسنا هزير فرا كومون أحواتي شعو غباي عفيز بلوز نور استساتقو حاد يومكا بمسواتي استفلينا عبزي غالتزي كونتاتي نيرو حجي مسو تلعيلو فقري ناي حقر يهون فقري ناي بانديرا كاب شعو كاب قول عاي جميرو سايك عب جميرو مالتيو
حراينا بسالسا قشانا
أنا بره بلاي بال أبو نروي أمك تقار علي أبال تانكينيا خبيت برات مالي تقيني قاد الليري شعر حدن هاقراونا سنت مس كلو هزوي بحبار نتنا سنت ريه بدي حرقون كم تقار علي كساب تسعان أربعة حمد كسيلي خد تسعان أربعة حمد لخارقن كم سيبلاوي هوت كسيلي أبتناي وراناي ويانا نرخاء كم كلو حلون أزغو دودوسب حلناي قد جني نتزم صخوانا سنت معكب نابت قنبار كيدي كل خناتات مزحلقن دغنا نفس بلا هوتي تمريسي حجي مسدراي بيتي تابلر وين
الله ارترا كاب تولد 25 عامتا تخبرالا نزي بروراوي ايوبيليو بخمايكم تخبروا ويتذكروا ويناتاتكم نصبراق نغرونا بوخن جمر اتو قلتا
اغني لي تولدي انا قدم حجون تحيفين اذن مبل 25 بروراوي ايوبيليو أجد أمو هينو أتينا إثيوبيا نمبل إسران حمشتن برراوي إيوبيليو زتبع للو درجة سس عمتا بلغون أبد دسابان يري أبتي بعلتي إثيوبيا كنميو كندوز حب بعل كندوز خبر بعل رئي هاي فلتيني إرترا شعوك زي فدريشن يعني را جنكا كاب إرترا تو كيلوم كي ترفو سبات كاب عد عدي سبات متيوم بعبي دمكت بعبي كبري يوميتي ناي إيوالي بعلمو مو أتمنقسي ناي إتيبياون قلا قلا نهزبي خطاك أمي يوزبلو لو تطاعت غيري يشعو أنا وين زي ناي إرترا مبل إسران حمشتن إيوبيليو ناتي ناي كدم الحمد لله زي ترسي ناي إيتيبيا نذكركو أبزي مبل إسران حمشتن ناي إرترا في انتاي لوت نقبر نخوون انتاي قدلت علينا بخمين عبيا نخوون بخمين نمعرقو نخوون قدلتات انتاليو خي ناتي قدلتات ناتي منقسي أقدمنا انتاي كنحبرو نخيل انتاي كنحقز نخيل مغناتو اتي هلو كنتاتن اتي دترخبه ناتنتن انا بوغني ايات حزوني مغناتو اتي ناتنت نحنا نبعلو زلنا كمي قرنا اتي بعداو قزائي دسددنا اللو مو ارترات بهال حقر دفترنا اللو سلزغوني اتي بيقو كبعل زلو ويو كنتاتنا بزي قدس كنخبرون كنعبيون اللو النازو الامنتي زلني
راي اتو عبد الرحمن
يا انا تي فورست نايمريت كبعداو مجزات حرام وسو عبي حوتن عبي تصقاني هزبنا هزبنا تغاليسو تسويو زمصو ناتنا سلزغونا بطعم زحوكو سيو عبز حالف عسران حامشان عامتات قل تي زدلز نبر لوت مستناتنا ويكا حرنتنا يتمريت تتأساسي رغمت نبرو السوس لزي مالي تهاجرون بحماق كونتاتا بزيد المقدي سلزاتوت عسران حامشان عامت مبعال بكميجيركا قمقيمكا تقول لتات زلون زتنحن مزازينكا بزغلطة فوان زمتناتنا ببولون بحريت كي تمرسو كله تعدي بعنوتنا كانت فاتن كي بتحك كله كميجيركا نزي عاقيتكا ናብ መገዲ ናይ ራህዋን ሰላምን መገዲ ናይ ዲሞክራሲን ፍትሕን ኣትወሉ መገድታት ምርኣይን ንዕኡ ዝኸውን ከዓ ናይ ግድን ኩሉ ዝድለ ቃልስታት ምክያድ ገይረ ዝርዮ ምእንታን ኣብ ጎደና ናይ ምዕባልን ናይ ፍትሕን ክትኣቱ ተዓድል
ሕራይ ኣቶ በርሀ በላይ
ቦቅ ምናልባት እንታይ እየ ዝብል መስለካ ኣብ ልዕሊ ናይ ዞም ለባማትን ወራዝን ሰባት ንክምልእ እንተዘይኮይኑ ካብኦም ዝተፈለየ ሓሳብ ከምፅእለ ዘይኮንኩ ጥቕልል ድምር እቲ በዓል ክበዓል ኣለዎ ጥራሕ ዘይኮነ ሓደ ናይ ነዊሕ ቃልሲ ድምር ውፅኢትን ንዘለኣለም ከዓ ዝቕፅል ታሪኻውን እዩ ሕጂ ታሪክ ብናተይ ኣጠማምታ ሰብ ብዝገበሮ ይነኣድ ብዝበደሎ ይንቀር ካብ ኮነ ኣብዚ እዋን እዚኣ መበል 25 ዓመት ዝሃገር እዚ እዞም ኩሎም ስዋኣት ተሰውኡ እዞም ኩሎም ዝሓለፉ ነዛ ሓንቲ ኤርትራ ትበሃል ከም ሃገር ንምቋም እዩ ኣነ ዝከረኒ ኣብቲ ፅንኩር ኩነታት ኣብ 1985/86 ብላዕልን ብመሬትን ዝኩሉ እንዳተሃርምና ኣብ ዒታሮ ካብ ሙሉእ ዓለም ህዝቢ ዓለም ካብ ተጋዳላይ ኣይተረፈ ካብ ወፃ ዝመፁ ሓፋሽ ውድባት ኣይተረፉ መበል 25 ዓመት ምጅማር ናይ ቃልስና ብመሬትን ብላዕልን ሓውን እንዳተኣጉደልና ብነፈርቲ ናይ ፀላእን ነቲ በዓል ኣብዒልና እዮ እዚ እዚ መበል 25 ምውላድ ናይ ኤርትራ ከዓኒ ኩሉ ኤርትራዊ ብዘየ ገድስ ኣፈላለዩ ብዘየ ገድስ ኣረኣያይ እዩ ኣብዚ ግን ብሓባር ክዓስል ኣለዎ እዚ ከም ቀዳማይ ዕላማ ዝወስዶ ኣቶ ቀለታውን ኣብ ፅሑፋት ናይ ብዓቂ እዮም ዘዕጉቡኒ ተቃዋሚናን ደጋፊናን ኣብዛ ዕለት እዚኣ ክንፈላለዩ ይብልናን ብዝብል ብሓባር ነብዕሎ ዕላማና ሓደ እዩ ኣረኣያና ግን በበይኒ እዩ ኣስመራ ምእታው እንተኮይንቲ ዕላማ ብመንደፈራ ዝመፅእ ብደቀ ምሓደ ዝመፅእ ወይ ብባፅዕ ዝመፅእ ሽግር ኣይኮነን ሕጂ እቲ ዕላማና ኣስመራ እተኮይኑ ብዛዕባ ሃገር ንዛረብ ተሊና ብዛዕባ ኤርትራ ኩላህና ብሓባር ክነዕላ ዋላ ሓንቲ ዝውስኸሉን ዝርከየሉን ካብዚ ንላዕሊ ብለይ ንዚ እቲ ናተይ ኣረኣያ
ምናልባት ኣቶ ቀለታ ኣብ ፅሑፋትካ በሊሕ ንቐፌታ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ተቕርበ ኣሎ ምስኡ ከዓ ካብኡ ዝሓይሽን ዝበለፀን እሞ ንመጻኢ ህዝብና ዝኣምኖን ተስፋ ከንብረሉ ዝኽእልን ውዳበ ጥርናፈ የብልናን ዝብል ኣለካ እሞ ብሓዲኡ ክጅምር ትኽእል
ይኽንለ ተወልደ እንታይ መሲልካ ኣነ ነዚ ናይ ነቐፌታ መልእኽትታት ወይ ድማ ወቐሳታት ነዊሕ ዓመታት እንደ ፅሒፈ ብዙሓት ሰባት ግን ብዙሓት ለባማት እሞ መተካእታ ካብ ዘይሃለወና እሲ ካብ ነቲ መንግስቲ ርሒቕናዮ ንሱ ንበይኑ ዝኸይድ ንሕና ከዓ ንበይንና ንኸይድ ቀሪብና ምስም ውቁያቅ ዶ ይምሕሸናኒ ካልእ መተካእታ እንተልና ፅቡቅ እንተደይኮነ ግን ምስላ ኣሎናይ ሃገርና ኮራይ ተኮርማየ ይብልዎ ካብቲ መንግስቲ ቆሪና ርሒቕና እሲ እንታይ ክንረብሕ ንኽእል ናብኡ ቀሪብና ኩሉ ግዜ እንተተቋየቕናዮን እንተመዓድናዮን እንተመኸርናዮን ጠቕጢ ተግበርናሉኒ ዝሓይ ዝብል ርእቶታት ብብዝሒ ስለ ዝቐረበለይ ዋኣሞ ዳታ ሓቅኹም ኢኹም ኢለ ኣነ ሕጂ ኣብኡ ኣትየ ዘለኹ ነቲ መንግስቲ በቲ ዝገብሮ ንቕፎ እንታይ ክግበር ከም ዝሓይሽ ከዓ ብዘለና ዓቕመይ ርእቶ ይህብ ማለት እዩ ርእቶ ኣነ ክህብ ከለኹ ናተይ ርእቶ ጥራሕ ኣኹል ኮይኑ ይኮነን ግን ብዙሕ ሰብ ከዓ ካብቲ ርእቶ ይተበጊሱ ኣብቲ ውሽጢ ከም ዝሰርሕ ኣኣምን እየ ኣምን ጥራሕ ዘይኮንኩ ንፈልጥ እየ
ራይ ኣቶ ዓብደራሕማን ምናልባት እዚ ክብሎ ፀንሐ ኣቶ ቀለታ ኣብቲ ፅሑፋት እውን ተንብቦ ኢኻ ብዙሓት ፀሓፍቲ ኣብ ዘይሰምዓካ ደብሪ ኣይትመህለል ከም ዝብልዎ ንሱ ግን ይሰርሓለ ኣሎ በትሉ በቲሉስ ነቲ ህዝቢ ተስፋን ምራልን የስንቆ ኣለኹ ዝብል ርእቶ ወይ ምርገፅ ዘለዎ ይመስል ናትካ ነፀብራቅ ነዚ ከመይ እዩ
መተካእታ ክበሃል ከሎ መተካእታ ናይ ሓደ ጉጅለ ብካልእ ጉጅለ ወይ ናይ ሓደ ውልቀሰብ ብካልእ ውልቀሰብ ዘይኮነ መተካእታ ዝድለ ዘሎ ናይ ሓደ ዘይትካላዊ ዘይቅዋማዊ ዘይፍትሓዊ ስርዓት ብሓደ ትካላዊ ቅዋማዊ ፍትሓዊ ስርዓት ምትካእ ጥራሕ እዩ ዝበሃል ሕጂ ኣሎ ዶ የለን እንድሕር ክበሃል ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ኣብ 1952 ቅዋማዊ ምሕደራ ናይ ምፍጣር ዕድል ረኺቡ ቅዋም ገይሩ ክመሓደርን ክመሓደርን ፀኒሑ እዩ ቅድሚ እውን ዳርጋ ልዕሊ 80% ዝኸውን ህዝቢ ኤርትራ ብገጠራትን ኣብ ካልእ ቁሸታትን ዝነብር ኮይኑ ብሕግታት ናይ እንዳባ ብሕግታት ናይ ባህልታቱ ናይ ያታታቱ ገይሩ ዝመሓደር ሕብረተሰብ እዩ ሕጊ ዝኽብር ሕጊ ዝፈቱ ዝባን ሕጊ ኢልካ ንሕር ገዚ ዝካየን ሓደ ሰብ ካብታ ቦት እውን ከይንቀሳቀስ ክሳብታ ንስኻ ተልዕለሉ እታ መግዘዝ ኣባ ዝፀንሐካ ዓይነት ሕዝቢ ኣኽብሮት ናይ ሕጊ ስክሳብ ክንዚ ዝበፅሕ እዩ ስለዚ ነዚ ደምሲሱ ወይ ከዓ ነዚ ረጊፁ ተተኺሉ ዘሎ ዘይፍትሓዊ ወይ ዘይዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከመይ ገይሩ ናብ ዲሞክራሲያዊ ልወጥ እዩ ዝኸውን እቲ ሓሳብ ማለት እዩ ካልእ ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ይሰምዕ ዶ ይኸውን ኣይሰምዕን ኢልካ ውን ምዝራብ ብቁሩብ ድሕሪ 25 ዓመት ዳርጋ ግዜኡ ሓሊፎ እቲ ዘለዎ እውን ኣረኣያና ድሕር መንግስቲ እሞ ክሰምዕ ይኽእል እዩ ዓቕሚ ኣለዎ እዩ ዝበሃል ኮይኑ ኣብ ዋነ ይሰማምዓሉን እየ ምስ ኩሉ ዘለኒ ኣኽብሮት ንዕድመን ተመክሮን ናይ ኣቶ ቀለታ ኣብ ዝዋን እዚ ኢንፋክት መንሰይ ብዋሕዚ እቲ ክሰርሕ ዝኽእል ከፍሪ ዝኽእል ሓይሊ ንሱ እዩ ዝጠፍእ ዘሎ ንሱ እዩ ዝሃድም ዘሎ ንሱ ዩ ከዓ ኣብ እልፊ ማዓስከራት ናይ ሰራዊት ከዓ ተዓጊቱ ንዓመታት ዝነብር ዘሎ። ስለዚ እዚ ጠጥ ክብል ትኽእል ኣሎ ባህላ ያነ ነዚ ከዓ ጠጠው ንምባል ናይ ኩሉ ካልሲ ክድል እዩ ጥራሕ ይሰምዓና ዶ ኣይኮነን ኢልካ ዘይኮነ ግን ብቅፅበት ነዚ ጉዳይ እዚ ክተውብለሉ ዝኽእል መገድታት ምድላይ ጥራሕ
እዩ ክብል መስለካ ተወልደ ሓደ ነገር ኣብዚ ናይ ኣቶ ቀለታ ዝሰማዓሉ ነገር ኣሎ ሰብ ኣብዚ ጣዕሞ እዩ ዝነብር ንሕና ግን ኣብዚ እዋን እዚ ህዝባዊ ግንባር ምርጫና ወይ ተጋላሕረትን ይኹን ምርጫና ጥራሕ ዘይኮነ ከም ጫና እውን ክንቀበሎ እዩ ዘለና ሓደ ተዛረባይ ተዛረባ ስሚዐያ ነይረ ምስ ኩሉ ዋላ ጉልያት ሃሉ ዝወሰደ ግዜ ውሰድ እቲ ለውጢ በቲ ኤርትራዊ ሓይሊ ኣብ ውሽጢ ዘሎ እንተዘይኮይኑ ክቅየር ዝኾነ ምሕደራ ድዩ ካልእ ንበሎ ወርኤበር እንተዘይኮይኑ እቲ እንኩመ ሃቡበትሪ እንኩመ በትሪ ምህሮምለይ እዛ ዓይነቱ ንሕና ቁርብ ኣብ ካልእ ከይና ኣብ ትሕጂ ዘምፃኣና ታናይታ መበል 25 ዓመት ተንገብር ዝበልኩ እንተዘይኮይኑ ንቀፈታ ኣነቅበለ ብንፁር ምለካ ኣለኹ ኣነ ንባዕለይ እንተዝምእማኣኒ ከምቲ ዝድሊ ኣብ ዓደይ ኣይመፃኹን ነዚ ጥዒምዎ ቦትኡ ዝገድፍ የለን እንተዘይተሸጊሩ ብዝተፈላለየ መገዲ ፖለቲካል እሹ ድዩ ኢኮኖሚካል እሹ ድዩ ዋላ ናይ ሃይማኖት እሹ ድዩ ብዝተፈላለየ ሰብ ቦትኡ ገድፍ። ስለዚ ኣነ ኣብታ ናይ ኣቶ ቀለታ ክሳብ መጨረሻ ንዘለካ ንቀፌታታት ኣብ ማእኸል ነቲ ሃገር ዝምርሕ ዘሎ ስርዓት ዝግበሮ ጉለት እንዳነቐፍካ ጉድለታት እንዳኣርምካን ዘለካ ፀጋታት እንዳዓቀብካን ናብ ካልእ ለውጢ ምብፃሕ ይከኣል እዩ ኣዘይንዶፍ ዘደይ ከዓ ከምኡ ይክኸውን እንተዘይኮይኑ ብናይ ደገ ምንቅስቃስ ወይ ብገለ ብካልእ ዝንሪኦ ዘለና ፍቅልካ ኣብ ፍቕዶ ኢትዮጵያውያን ገለ እንዳኸድካ ክፀሉ ንኽእል እዮም ካልኦት ውፅኢቱ ግን ባዕሉ ክነግሮም እዩ ኣነ ሕጂ ስምዒተይ ስለተዛረብኩ ምናልባት ገለ ክፈትን እዮም ገለ ክፀልኡን እዮም ግን እቲ ሪያሊቲ ኮይኑ ተሰማዓኒ ንዓይ ግን ትዛረቦ ስለ ዘለኒ እቲ ለውጢ ካብ ውሽጥን ንውሽጥን እዩሞ ኩሉ ዘለና ንቀፌታ ነቲ መንግስቲ ዘለና ደገፍ ንዑ እንዳሃብና ኣብ ለውጢ ክንበፅሕ ከም ንክእል ርግፀኛ ኣቶ ኣብዱረሕማን ከዓኒ ብርግፅ ሓደ ካብቶም ፅኑዕ ናይ ኤርትራዊ መርገፅ ዘለካ ገይረ ሓደ ግዜ ስምዖ ነረ ሕጂ እውን ዝተፈለየ ረኣያ እዩ ዘለና እምበር ዝተፈላለየ መርገፂ ይብልናን እታ ቀዳባይ መጀመርታ ዝበልኳ ኣረኣያና ዋላ ይፈላለ መርገፂና ግን ሓደ እዩ ኤርትራዊ ኒሕን ሕልናን ዘለዎ ሰብ ኣብታ ኤርትራውነት ይሰማማ ኣብቲ ረአያ ግን ይፈላለ ዕላማና ግን ሓደ እዩ። ስለዚ ኣብታ ኤርትራዊ መንነት ትብልን ኣብታ ኤርትራዊ በዓ ትብል ግን ንደቅና ዝሓልፍ ታሪክ ክሳብ ዝኾነ ዝኣመናሉ ዝመበል 25 ዓመት ኣብኡ ንዕሰል ብሓባር ንሕልፎ ኣይንፈላለ ምስ ማሕበራዊ ህወት ኣይነት ተኣሳስሮ ዝብል ኣረኣያ ዘለኒ የቀኒ ቦታ ገዲ ይፈልኩም
ኣለ እቲ ሕጀት ናይ ኣቶ ቀለታ ኣብዚ ሕልፍ ሕልፍ ኢለ ይርኢ ኣለኹ ካብዚ ንብሎ ዘለና ኣይወፅን በትሉ በትሉ መዛረቢ ኮይኑ ዘሎስን ድዩ ሕጂ እንታይ ይብል ማለት እቲ ህዝቢ ስቕ ኢሉ ዘሎ ስለምንታይ እዩ ዝብል ሲ ነቲ መንግስቲ ፈት ይኮነን እንታይ ደኣ እዛ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ መስዋእትን ዋጋን ከፊሉ ዝዓተራ ሃገሩን ናፅነቱን ከይትመልቆ ብምፍራሕ እዩ ዝበዝሕ ህዝብና ትም መሪፁ ዘሎ ዝብል ፅሒፍካ ኣለካ እሞ እስከ ቁርብ ናልባት ንዓ ንድሕሪ ክኢልካ እንተንተንካ እያ
ልክዕ እዩ እንታይ መስለካ ተወልደ ኤርትራ እሲ ድኻ ሃገር ኣይኮነትን ብሰብ ማለት እየ ካብ ግዜ ጥልያን ጀሚሮም ዝተማሃሩ ተመክሮ ናይ ስራሕ ዘለዎም ተመክሮ ናይ ታሪክ ዘለዎም ተመክሮ ናይ ኣነባብራ ሕብረተሰብ ዘለዎም ብዙሓት ህዝቢ እዮም ዘለዋ እቶም ኣብቲ ፖለቲካ ድዋስኡ ወይ ድረኣዩ ዘለዉ ሰባት እንተደ ርኢካዮም ግን ዋላ ሓደካ ሚእቲ እውን ኣይኮኑን እዮም ስለምንታይ እዩ እንተደ ኢልካ ከምታ ዝበልኳ መገዲ ስለ ዘይረኸቡ እዮም ኣነ ግን ኣብታ ናይ ዓንተ ቦይ እታ ከመይ ጌርካ እዚ መንግስቲ እዚ ሲ ንምንታይ ካ እዚ ተዛሪብካ ዶ እሰምዐ ዩ ንምንታይ ካ ሎም ንስኻ ተዛሪብካ ከተሰምዖ ማለት ኢካ ንትበሃል ግን ዋላ ሓንቲ ንእሽተይ ነገር እንተገበረ እቲ መንግስቲ ነቲ ህዝቢ ትጠቅም እንታይ ግዲ ንጉዳይ ኢና ካልእ ክግበር ካብ ዘይተኻእለ ከምዚ ዓብድራሕማን ዝብሎ ዘሎ ብዙሕ ስራሕ ዝደሊ እዩ እቲ ኣነ ዝሓቶ ዘለኹ ወይ ከማይ ዝሓትዎ ዘለዉ ግን ብቐሊልቲ መንግስቲ ክገብሮ ወይ እቲ መራሕ መንግስቲ ከሕልፎ ዝኽእል ምእዋጅ እዩ ከም ኣብነት ንውሰዶ ዋ ካብ በዝሐሲ እዚ ኩሉ መንእሰይ ከዓ ጠፍእ ካብሃለዎሲ ድሓን ባዕረይቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከምቲ ኣዋጅ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርናዮ ኣብ 18 ጥራሕ ወሲንናዮ ኣሎና እንተበለ እቲ መንግስቲ ሲ እንታይ ግዲ ንጉዳይ ኢና ጠቕሚ ኮነት እንዲኣዚኣ ንህዝቢ ኤርትራ ስለዚ ኣነ ከምኡ ዩ ባህላዩ ዋላ ንእሽተይትኹን እቲ መንግስቲ ሃገር ሒዙ ዝቋፃፀርን ዝሰርሕን ዘሎ ንሱ ካብ ኮነ ነቲ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ህዝቢ ዋላ ንእሽተይ ለውጢ እንተገበረሉ ጠቕሚ እዩ ባህላ እየ እቲ ዝድሎ ዘሎ ለውጢ ዓብዪ ለውጢ ከዓ ብመንገዱ ክመፅእ ይኽእል ክድንጉ ይኽእል ግን ህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ኣብ ስደትን ኣብ ሽግርን ዘለወሉ ግዜ መንግስቲ ሓሲቡ በሉ እዝን እዝን ለውጥ ገይረ ኣለኹ እንተበለ ኣነ ብጣዕሚ የ ድሕጎስ ኢንፋክት ንዓኣ ከማዲ ፅዕር ደለኹ ትፅቢት ኣለኒ እዚ ንዛረቦ ዘሎና እውን እቲ መንግስቲ ክሰምዖ እንድዩ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ መበል 25 ናይ ብሩራዊ እየበል እዩ መንግስቲ ንህዝቡ ሓደ ዝሐጉስ ለውጢ ክገብር ሕጂ እውን መልእኽተይ እተሓላልፈሉ ታንክዩ
ምስ ኣቶ ቀለታ ኺዳነ ኣቶ ዓብድራሕማን ሰይድን ኣቶ በርሀ በላይን ዝተኻየደ መደብ ኣይተወደአን ዝቕፅል ሰሉ ዝተፀበዩና ብዘይካዚ ምስ ሰበስልጣን መንግስትን መራሕቲ ተቃወምትን እውን ቃል መጠይቅ ከነካይድ ምኳና ንሕብረኩም ንፈቱ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ቀኒኹም ብዛዕባ ዲሞክራሲ ብዙሕ ነገር ይዝረብ ንሰማዕ ኣለና ብፍላይ ድማ ንኣሜሪካ ዝነቕፉ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ኣሜሪካ ግን ዝሓሸት ሰላም ክረኽቡ ዝመፅዎ ሃገር ምዃና ዘይሰሓት እዩ ስለዚ ኣነ ክብሎ ደልየ ዘለኹ ይሕዋተይ ነቶም ተዛሪብካ ኢሎም ዳኣሱን ዝጭፍጭፉን ዘለዉ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘይነቐፍኩም ሲ ብውሕዱ ሰብ ኣሜሪካስ ርእቱ ተዛሪቡ ወይ ከዓኒ ዝኾነ ነገር ገይሩ ተባሂሉ ብዛዕባ ሚድያ ዝተዛረበ ሰብ ሞስተሓተተ ኣይሰማዕናን ሕልፍ ሓሊፉ እኳ ዳ ሓደ ኢትዮጵያዊ ፕሬዚደንት ኦባማ እንዳተዛረበ ከሎ ኣብ መንጎ ዘረባ ጠጠዋ ኣቢልዎ ኣይኮነ ዶ ከምዚ ክትገብር ሲ ከምዚ ተወሪድካ እንድሕር ተዛሪብካ እኳ ክንደይ ሽግር እዩ ደሎ እሞ ስለዚ መጀመርያ ኣብ ዓይንካ ደሎ በሰር ዘይረአኻስ ዓይነ ማትካ ከም ዝበሃል ንሃገርኩም ክትነቕፉ እየ ሓደራ ዝብለኩም የቐኒለየ ጎይቶ ካብ ኣሜሪካ
ድሓንደ ተቕኒዩ ክፍሪ ትግርኛ ረድዮ ሰብ እምባስ ነይቲ ዝሓለፈ ሰላማዊ ሰልቲ ድምፂ ወያነ ትግራይ ድማ ባዕሉ ተኣቕሪቡዎ ወይ ነከጉ ደምፂ እየ እዚኦም ዘይውክና እዮም ኢሉ ብናይ ባዕሉ ኣባላት ገይሩ ዘይውክና ድምፂ ሕሊፉ ኣረ ሓሰት እዩ ህዝቢ ሰብ ዓንባስ ነይቲ እኮ ዘጋደለን ዘብልዕን ዝቐለዎም ንሕዋሕት እዩ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ መሰለይ ይተሓለወለይ ደኺመ እየ ንዕዳጋ ዓረበይ ከይ ዝበለ ህዝቢ ዶዚ ወርዶ እዩ ሕዚ እውን እትኾነ ብቐጥታ ህዝቢ ሰብ ዓንባስ ነይቲ ኣብ ወረዶ ኣብነብለት ኮይኑ ጠጠው ኢሉ ክሰርሐ ኣለዎ እምበር ብስሩ ብወፃእን ብደገን እውን እትኾነ ድሕርጂ ክንድቅሰይ ንኽእልና ንሕና ወየንቲ ኢና ንሕና ተጋልቲ ነበር ይውና ንሕና ኣባላት ነበር ይውና ንሕና ደቂ ህዝቢ ትግራይ ኢና ግን እቲ ናይ ውድቦ መራሕሓይ ዓሪ ዝህዝቢ እዚ እንታይ ክበሪድዎ ኣለዉ ክሳቂይዎ የለነረ ሓገር በልዎ መራሕቲ ወያነ ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ምሩኻት ጅቡቲ ካብ ኤርትራ ተሰኒዮም ገለ ክፋሎም ከም ዝሰማዕና ይፍለጥ ብዛዕባ እቶም ምሩኻት ኤርትራ ኣብ ጅቡቲ ዘለዉ ሓቲትኩም ካብቲ ስርዓት እኳ መልሲ ከም ዘይንፅቦ ወይ ፍሉጥ ግን ካብ መንግስቲ ጅቡቲ ይኹን ካብ ዝምልከቶም ኣካላት ሓቲትኩም ብዛዕባ እቶም ምሩኻት ኣብ ጅቡቲ ዘለዉ ኤርትራውያን ብትሓትልና ብትሕትና ይሓተኩም የቐኒለይ ወዳኛ ወይ ካብዩታ ኣሜሪካ
ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ብዙሕ በደላት ይበፅሐናሉ ሰራሕተኛታት ኣብ ካምፓኒታት ንሰርሐሉ ተተወቕዕና ሃይር ንዕኹኑ ወይ ፈርሙ እንዳበሉ ብምፍራሕ ናብ ዶክተር ብዘይምልኣኽ ሓቢት ካብ ገዛታት ናብ ደገ ዘይምስዳድ ብዙሕ በደል ይበፅሐናሎ ብዙሕ ሰብ እውን ብዘይኮነ ፋይር ይበሃል ገዛ ወሲድካ ምፍራሕ ፈርም ባዕልኻ ትፈልጥ ኣብ ምንታይ ተጎዲእኻ ምባል ሰባት ሪኦምካ ከለዉ ተወቒዕኻ ንሕክምና ዘይምስዳድ ዝኣምሰልዎ ብዙሕ ይርከብ በይዛኹም በይዛኹም ንዝምልከት ኣካል መልክትልና ንኸፍአና ኣሎ ንሕና
ዳሕረዋይ ወሃብ ርእቶ ቁፅሪ ስልኩምን ቁፅሪ ስልክኹምን ሽምኩምን ተገዲፍኩምልና ክነዘራርበኩም ንኽእል ኢና እቲ ጉዳይ እውን እንታይ ምኾኑ ንምፍላጡ የኽእለና ብዝተረፈ ንኩልኹም ነመስግነኩም ርእቶኹም ክትልእኹልና ትደልዩ 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ኢሜይል ክትፅሕፉ ትደልዩ ከዓ ሆርኖ ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ዝኣኽሉና ከነቕርበልኩም ኢና ናብ መጠቓለሊ ዜና ክንሓልፍ ቁጠባ ኣሜሪካ ካብ መያዝያ ኣብ ወርሒ መያዝያ 150,000 ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጠረ ሚኒስትር ስራሕ ኣሜሪካ ኣፍሊጡ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ዝተዛረቡ ፕረዚደንት ኦባማ ዝፅቡቕ ዜና እዩ ግን ብዙሕ ክንሰርሕ ይግባአና ኢሎም ኣለዉ ትማሊ ሓሙስ ኣሜሪካውያን ኣብ ቆራር ወቅቲ ኣብ ፊት ንፊት ኣደራሽ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ወፂኦም ንመፅሓፍ ቅዱስ ብዘይምቁራፅ ከንብቡ ውዒሎም ኣለዉ ዜና በዚ ፈፂምና ኣለና ናይ ሶሙን መደብና እውን በዚ ፈፂምና ኣለና ሎም ዓርቢ እዩ ሶኒ ኢና ንረክበኩም ድሓንቀኒ እዩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.